Ренегасний світ науки Пантелеймон Куліш.
Вітаємо вас, шановні добродії, і запрошуємо послухати 101-й випуск цієї науково-пізнавальної програми. У студії автор передачі професор Василь Шендеровський і журналістка Емма Бабчук. Режисер програми Тетяна Войцещук.
Хто з нас у шкільні роки не мріяв мандрувати, відкриваючи нові світи?
Кого не чарували пригоди Робінзона Крузо, капітана Нельсона, Кука, Немо, Миклухи Маклая? Герої книг у нашій уяві оживали, і в кожному з нас прокидався мандрівничий ген. А реальні герої, овіяні романтикою, здавались нам витвором уяви фантастів. Настільки загадковими і незвичайними були для нас їхні пригоди.
Так, власне, сприймалася більшістю із нас постать Миколи Миклуха Маклая. Знали його як великого російського мандрівника, який жив серед аборигенів, вивчав і описав спосіб їхнього життя.
Тому мало не відкриттям для багатьох було те, що Миклуха Маклай – визначний подорожник, антрополог, етнограф і природознавець, також і наш краянин.
Не так давно в Австралії з'явилася книга, написана до 150-річчя від дня народження вченого. Написали її Лідія Ростек і Пилип Вакуленко. Автори переконливо доводять, що Микола Миклуха Маклай – наш браття, наш співвітчизник. Народився він 17 липня 1846 року в Малині на Житомирщині в родинному маєтку, що мав 16 тисяч акрів землі.
Деякі біографи, зокрема російські, твердять, що Микола Миклуха Маклай народився в колишній Новгородській губернії. Знаходимо таку ж інформацію і в Українській радянській енциклопедії, де зазначено, що вчений був російським мандрівником і громадським діячем. Насправді, ранні польські і австралійські джерела засвідчують, що Микола Миклуха Маклай народився таки в Україні. Є підтвердження цього факту і в нових українських джерелах.
Мати вченого була польсько-німецького походження. Батько походив з української козацької родини. Свого часу закінчив Ніжинський ліцей і Петербурзький інститут інженерів шляхів. Працював деякий час відповідальним працівником на будівництві залізниці між Москвою і Петербургом. В родині було 5 дітей. Батько був патріотом своєї України. Коли Тарас Шевченко був на засланні, він вислав йому 150 карбованців, за що його мали судити і звільнити з роботи. І тільки недуга вберегла його від Сибіру.
Треба згадати, що Миколиного діда Охріма та прадіда Степана на Запоріжжі звали Макуха, а по вуличному вони мали прізвисько Махлай, тобто гендляр. І тепер ще можна почути на чиюсь адресу «тато Макуха». Але коли дід за героїчні заслуги у війні проти турків отримав нагороду від цариці та дворянство, він вирішив змінити прізвище з Макухи на Маклая. А згодом Микола, будучи студентом, прибрав собі подвійне – Миклуха Маклай.
Прізвище Миклуха Маклай пізніше взяли також його брати – Володимир, командир броненосця адмірал Ушаков у роки російсько-японської війни, і Михайло, геолог-дослідник Полісся. Додам, що старший брат Сергій служив правником у Києві.
Цікавим є ще такий факт із родинного минулого вченого. Батьків старший брат Григорій навчався разом з Миколою Гоголем. Та й розповів якось землякові про свого предка Охріма, який з 3 синами – Омельком, Назаром і Хомою – воював проти поляків за визволення України. Трапилося так, що середульший Назар закохався в польську панночку і, зрадивши козаків, перейшов на польський бік. Для Миколи Гоголя саме цей епізод став основою у написанні повісті «Тарас Бульба».
Але повернімося до життєпису Миколи. До 11 років хлопець навчався вдома, а відтак, коли не стало батька, в 1857 році продовжував навчатися в лютеранській школі Святої Анни та в другій Петербурзькій гімназії. З 1863 року Микола навчається як вільнослухач на відділенні природничих наук фізико-математичного факультету Санкт-Петербурзького університету. Відвідує лекції в медико-хірургічній академії. Але маючи схильність до захворювань, Він вирішує залишити холодний і сирий Петербург. Своє навчання продовжує на філософському факультеті Гайдельбергського університету, а потім на медичних факультетах університетів Лейпцига та Єни. Ще навчаючись, був асистентом відомого природознавця Ерста Геккеля, завдяки якому особливо зацікавився порівняльною анатомією і зоологією.
У вересні 1866 року Микола бере участь на запрошення професора Геккеля в зоологічних дослідженнях на Канарських островах, переважно на острові Лансерот. 1868 року він закінчує Єнський університет, і цього ж року з'являються його перші наукові публікації на теми морфології губок. Водночас він працює над вивченням анатомії хрящових риб. У результаті цих досліджень 1870 року з'являється перший том запланованої обширної праці у ділянці вивчення хребетних тварин.
Експедиція до Червоного моря, з'ява монографії «Матеріали по сравнітельній неврології позвоночних» надихнули молодого вченого на розробку програми досліджень в Океанії. Цю програму схвалює Російське географічне товариство під керівництвом князя Костянтина, який був головою товариства і міністром флоту. Микола отримує грошову субсидію від товариства, а імператор Олександр ІІ дозволяє здійснити перехід до Нової Гвінеї на військовому корветі «Вітязь», що плив до островів Тихого океану.
8 листопада 1870 року корвет «Витязь» відчалив з Кронштадтського порту і після 10-місячного плавання Атлантичним і Тихим океаном та багатьох побічних експедицій вздовж південних берегів Америки та островів Океанії Миклуха Маклай прибув на Малайський архіпелаг. Нагадаю, що це група великих островів Тихого океану на півночі Австралії. У 19 столітті багатий світ тропічних рослин і тварин цього регіону землі був маловідомий. Походження і расові властивості його корінного населення викликали різні гіпотези у наукових колах Європи. Це була земля, як писав Миклуха Маклай, «terra incognita». А проблеми етнології населення Тихого океану і суспільних форм його буття були зовсім не досліджені.
Для своїх наукових спостережень Миклуха Маклай вибрав затоку Астролябії на північно-східному узбережжі Нової Гвінеї. На косі Гарагасі моряки змайстрували йому невелику хатину. Тут вчений прожив 15 місяців, зібрав величезний науковий матеріал антропологічного і етнографічного значення. Миклуха Маклай доходить думки, що людські раси є спорідненими за своїм походженням, що не існує нижчих і вищих рас людей. Згодом, для підтвердження цієї тези, вчений здійснить ще 10 мандрівок продовж 1870-86 років до Нової Гвінеї, Філіппін, Малакки, Австралії, Малайзії, Мікронезії. Близько 3 років жив серед папуасів Нової Гвінеї.
Миклуха Маклай став активно виступати на захист колоніальних народів, зокрема папуасів Нової Гвінеї. 1874 року подав генерал-губернатору Голландської Ост-Індії Джемсу Лаудону меморандум про жалюгідне становище мешканців Папуа-Ковіай, в якому звертає увагу на морські розбої, що їх організовують султани Тідора і Тернате. 1876 року він пише звернення до намісника Лаудона – про політичний і соціальний стан папуасів берега Папуа-Ковіай на південно-західному побережжі Нової Гвінеї. Звертається до англійського міністра лорда Дербі, до німецького канцлера Бісмарка, російського царя Олександра III, пише до секретаря Російського географічного товариства 1979 року, британському верховному комісару в західній частині Тихого океану Гордону, він пише: «Ваша екселенціє, довідавшись із допису в Літлтон Таймс, що проєктується поселення на Маклаєвому узбережжі в затоці Астролябія, я дозволю собі пригадати факт, що цей тракт землі є густо заселений і що ця земля цілковито належить різним громадам, які займаються обробітком землі, що культивувалася століттями. Згода на продаж землі самозванцям неприпустима. Але якби так і сталося, кожний член спільноти має право домагатися своєї частини оплати, оскільки земля ця є спільною власністю. Але всі ці звернення вченого залишалися без відповіді.
Тим часом стан здоров'я і постійні борги примусили Миклуха Маклая переїхати до Австралії. Він заледве встигав розраховуватися з різними кредиторами, банками і торгівельними компаніями. Тож у 1878-82 роках Маклай жив переважно в Сіднеї. Тут він одружується з дочкою сіднейського губернатора Маргаритою Роберсон. У них народився син Олександр Ніс, а через рік народився другий син Володимир Алан. 1886 року Миклуха Маклай відплив до Європи сам, бо грошей оплатити дорогу дружині і двом синам у нього не було. Сподівався на підтримку з боку Академії наук Петербурзі. Однак вона відмовила навіть надати приміщення для колекції вченого, тому безцінні наукові експонати довго ще лежали на складі Миколаївської товарної станції. Наступного, 1887 року, Маклаю довелося повернутися до Австралії за дружиною і дітьми. Сім'я повернулася до Петербурга, але вчений почував себе дуже вже хворим. Помер Микола Миклуха Маклай 14 квітня 1888 року, похований на Волковому цвинтарі в Петербурзі. Дружина з дітьми приїхала до його родини в Україну, вдомалена. Невдовзі повернулася до Австралії. Десь там і нині живуть нащадки великого дослідника.
Живе чимало нащадків Миклухи Маклая і в Україні. Але про них окрема передача. Учений етнограф, антрополог і природознавець Микола Миклуха Маклай написав понад 160 наукових праць. Вони друкувалися в Москві то однотомником, то двотомником, а в 1941 році вперше було видано 5 томів його праць. В 1990-му Москва, видавництво «Наука», видала шеститомне зібрання творів Маклая. Та для загалу найсенсаційнішим був його щоденник «Серед дикунів Нової Гвінеї», який був перекладений кількома мовами, в тому числі англійською, німецькою і українською. Переклад українською мовою, до речі, здійснив Борис Антоненко Давидович. І книга була видана у Києві 1961 року. Сестра Ольга зібрала архів Миклухи Маклая і віддала на збереження до бібліотеки Мітчела у Сіднеї.
Один із онуків, що живе у Сіднеї, Пол Маклай, є журналістом. На запитання кореспондента Сіднейської газети в 1984 році, до кого він зараховує свого діда Миклуху Маклая, до росіян чи до українців, рішуче сказав, що його дід був українцем.
Сьогодні безцінна колекція і наукові праці ученого є у Музеї антропології та етнографії у Санкт-Петербурзі. Ім'я Миклухи Маклая в 1947 році присвоєно Інституту етнографії Академії наук СРСР. Маємо і в Україні на батьківщині вченого у Малині пам'ятник достойнику. Маємо пам'ятати, що Микола Миклуха Маклай – нащадок козацького сотника, визначний учений світової слави, один із основоположників науки антропології, належить українському народові. То слава твоя, Україно!
Нехай не гасне світ науки!
Передачу підготували і провели автор – професор Василь Чендеровський, журналістка Емма Бабчук, режисер – Тетяна Войцещук. Нехай не гасне світ науки!